SBS Radio. Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії досить незвичайний і цікавий гість. Багатьом із вас, мабуть, уже добре відомий, це доктор Павло Ангелуца із теплого Квінсленду. Отож, пане Павле, вітаємо вас на хвилях радіо СБС. І кілька слів спершу про своє, так би мовити, чверть століття, а може і більше, у медичній сфері у нашій багатокультурній Австралії.
Добрий день, шановні слухачі. Так, я приїхав до Австралії в 93-му році, працюю в медицині австралійській з серпня 1994 року. Перші 3 роки працював у лікарнях в Тасманії, потім ще рік, 1,5 року в Квінсленді. І останні 21 рік я працюю як сімейний лікар на півночі Брізбена, містечко Редкліф. Маю великий медичний центр. І, в принципі, я можу сказати, що мені дуже подобається моя робота. І, звичайно, сучасна медицина, яку ми зараз тут маємо, вона надзвичайно відрізняється від того, що було 37 років назад, коли я закінчив Київський медичний університет у 1981 році.
Перед тим, як ми перейдемо до іншого питання, хотілося сказати, ось, наприклад, кілька лікарів із України, але які спікнулися при перших же проблемах перекваліфікуватися на лікарів тут. Ось, що б ви порадили таким людям?
Ви знаєте, це досить тяжкий процес і досить тривалий процес. Насамперед треба вірити в себе, і якщо це ваше покликання, життєве покликання, то треба боротися, як казав Шевченко, борітесь, поборете. Це перший пункт. Другий пункт, звичайно, це мова, англійська мова. Треба день і ніч спілкуватися англійською, не замикатися ніякому, звичайно, в колі своїх україномовних чи російськомовних друзів, а максимально вчити англійську мову. Це перший пункт. Стосовно визнання медичних кваліфікацій, то цей процес досить, так сказати, детально розписаний на сайті Australian Medical Council. Це дуже легко знайти на інтернеті, вони висилають ці матеріали. І ще один пункт, що краще вчитися, готуватися у групі ще з кимось, щоб це було. І в ідеалі, якщо є можливість, десь попросити, щоб дозволили бути чи в медичному центрі. Я завжди мав, у мене помічника чи помічницю, які ще не склали іспити медичні, тобто вони мали можливість працювати на мене і одночасно зрозуміти, збагнути сучасну медицину в Австралії. Іноді дається отримати, так би мовити, дозвіл обзервшіт робити в одній з лікарень. Тобто максимально так виходити на місцеву медицину. Сучасний світ набагато легше, ніж мій час. Мені прийшлося вивчати англійську мову, всю мову і по книжкам. Тепер дуже багато є на інтернеті, як оглядати хворих, як лікувати, як ці всі клінічні лекції. Це все можна слухати напряму англійською мовою. Так що можливості вчитися набагато кращі зараз для лікарів з України, які приїздять до Австралії. Просто треба боротися, сіпивши зуби, продовжувати день і ніч навчатися. Ну і не боятися, звичайно. Бачите, є люди, які просто бояться кудись поїхати на село, якщо доведеться працювати на початку, кудись десь відірватися від Сіднею, чи від Мельбурну, чи від, скажімо, Брізбену.
Дякую. А ось, якби так коротко ви могли сказати, бо знаю, що ви маєте добру репутацію як серед лікарів, там у Брізбені, так і серед пацієнтів. Ось за рахунок чого це?
Бачите, про мою особисту репутацію. Бачите, тут багато є чинників. І я працюю на одному самому містечку 22 роки, і я дуже добре знаю моїх пацієнтів. Можна сказати, можливо, кожного 4-го в Редкліфі я людину знаю, принаймні, в обличчі. І дуже багато бачив різних пацієнтів. Друге питання, бачите, не кожен лікар може те, що я можу. Я можу лишатися 2-3 години пізніше щодня, що я намагаюся бачити пацієнта в той самий день, кому це потрібно. Ну, і третє питання, бачите, я працюю в приватній клініці, ми беремо гроші з людей, і ми їх вислуховуємо, ми не робимо так, вийшов. У мене 4 чоловіка на годину записано, а не 6, як роблять це в клініках, де люди безкоштовних клініках, що дуже короткі консультації. Тому ми вислуховуємо пацієнтів, намагаємося максимально з'ясувати і зробити все за один візит, а не кажемо, прийди завтра, післязавтра ще раз. Тобто є багато чинників, які цим сприяють. Ну і дуже важливо, ви знаєте, бачите, в Австралії дуже добре, що ви маєте право вибирати без лікаря. Тобто, якщо вам лікар до вподоби як спеціаліст і одночасно як людина, то ви з ним маєте дуже гарні стосунки. Це дуже важливо, що дуже цінується в Австралії пацієнтами, довготривалі стосунки. То бачите, я дуже щасливий, бо я можу сказати, що всі пацієнти мої друзі, як багаторічні друзі. Я маю родини, в яких я лікую по 4 покоління одночасно, тобто бабусю, дідусю, бабусю, так батьків і маленьких діточок. Тобто це все сприяє тому, що я вважаю, що я досить успішний лікар в Австралії.
Кажуть, що ви вже не приймаєте нових пацієнтів. Це правда?
Ну, практично так. Трошки приймаю, але дуже мало, звичайно. Тому що, бачите, якщо ви продовжите приймати весь час нових пацієнтів, то ви тоді не зможете забезпечувати опіку людям, які вже до вас ходять роками. Ну, мені трохи легше, бо у нас великий медичний центр. І крім мене ще є 9 лікарів. І якщо я не можу побачити когось, то не можу піти до когось іншого, якщо дуже щось терміново. Ось, так що це є перевага медичного центру, де є декілька лікарів, і ми одне одному довіряємо, і ми вважаємо, що ми всі працюємо в одному напрямку.
А ось і тепер, пане Павле, хотілося поговорити з вами і почути ваші рекомендації чи заваги. Ось Австралія – країна, де страшна хвороба – рак кишечника. 100 людей помирає щотижня тут. Ось, що б ви могли сказати на цю тему нам?
Бачите, рак кишківника – це проблема, є всесвітня проблема. І не тільки Австралії. Це дійсно велика проблема. Проблема, бачите, полягає в тому, що як більшість раків, він часто перебігає безсимптомно. І вже коли людина починає відчувати щось зле, то на цьому етапі вже рак може стати вже на рівень метастазів, коли вже вторинні є пухлини в інших органах. Тому, тобто, це такий підступний рак. Це перший пункт. Друге, бачите, Австралія може пишатися тим, що в нас досить висока тривалість життя, одна з найдовших у світі. І як будь-який рак, цей рак більше розвивається з віком. Вважається, що більше ризик після 50-ти. Тому в Австралії проводиться спеціальна, знаєте, що в Австралійській уряді проводиться спеціальну систему. Вони висилають всім мешканцям Австралії спеціальні тести на аналіз скала на приховану кров 50, 55, 60, 65 років. Тобто діагностувати на тому рівні зміни, коли ще немає клінічних проявів раку. Тобто, і це дуже важливо, щоб люди не відкидали це, а зробили цей тест. Проблема в тім, що люди, якщо це не роблять, вже звертаються, коли вже рак на метастатичному рівні, вже з метастазами. Ось. А казати, що ну, є, звичайно, ризик-фактори раку кишківника. Один із проблем в Австралії – це, звичайно, в Австралії дуже люблять їсти м'ясо. І зараз дуже відомий факт, що вживання м'яса є ризик-фактор раку травного каналу, зокрема раку кишківника. Особливо, якщо ви вживаєте не просто м'ясо, а, скажімо, вже там ковбаси, вже копчені ковбаси, якесь вже перероблене м'ясо. Це processed meat, як вони кажуть англійською мовою. Ось, так що це такі загальні фактори. Це дійсно серйозна хвороба, і ви знаєте, що, скажімо, статистика австралійська з моменту діагностики через 5 років виживають 70%. Тобто 30%, на жаль, людей помирає чи від вторинних раків, чи від якихось інших ускладнень.
З вашої практики, чи ось ви мали нагоду лікувати людей, які були вже зневірені, але ось таке лікування допомогло їм?
Бачите, я б не сказав, що люди зневірені. Люди, які звертаються до лікарів, вони шукають допомогу, і ми намагаємося допомогти. Звичайно, я діагностую щороку 2-3 випадки раку кишківника. І або це йде через ці аналізи, просто безсимптомний, або коли людина вже звертається з симптоматикою. А симптоми раку кишківника – це зміну характеру, скажімо, людина починається замість того, щоб ходити регулярно, вони починають мати там діарею, понос, тобто альтернативну зміну характеру стільця. або, скажімо, починаються болі у животі, або, скажімо, починається вже людина бачить кров у калі, або людина починає втрачати вагу, або іноді ця людина просто приходить з анемією, з малокрієм, яке ми не можемо пояснити, звідки воно, чому людина втрачає гемоглобін. Тобто бувають різні прояви, коли ми починаємо думати, а чи не є це рак кишківника. І, на жаль, інші всі тести, всі ультразвукові дослідження і рентгенологічні дослідження, вони не дають гарантію, що вони знаходять рак кишківника. Найкращий тест лишається один той самий – це так звана колоноскопія, коли проводиться гнучким фіброгастроскопом, вони дивляться кишківник. І це приблизно десь 1.5 метра товстої кишки, вони продивляються під фіброскопом.
Ще одна хвороба – це рак шкіри, яка досить поширена також в Австралії. Що ви думаєте, як можна себе вберегти від цієї хвороби?
Так, рак шкіри – це дуже теж велике питання. Половину мого часу я займаюся, це одна субспеціалізація, чим я дуже багато займаюся, це раком шкіри. Я живу в Квінсленді. Населення у нас переважно англосаксонське, яке найбільш, так мовити, має тенденцію мати рак шкіри. Тобто раку шкіри є генетичним фактором, генетично зумовлено. Скажемо, статистика у нас після 70 років 70% квінсленда мають рак шкіри хоча б один раз. Насамперед це генетична риса, тобто найбільше це людей кельтського походження, ірландців, шотландців, англійців, ну, потім ідуть, звичайно, західноєвропейці, але може бути будь-якого, і навіть людей з дуже темним типом шкіри. Чим зумовлена найбільша частота в Австралії? Ну, звичайно, тим, що минулому люди не дотримувалися правил, не було, так би мовити, розвинено, не пропагандувалося те, що люди мають захищати свою шкіру від зайвого сонячного опромінення. Вважається, що для того, щоб підтримувати вітамін D в організмі, нам потрібно всього 15 хвилин на день сонячного опромінення або до 10-ї ранку, або після 3-ї пополудні. Ось, а люди, тільки знаєте, що раніше було популярно бути це бронзовий, так сказати, бронзовий тип, і вони лежали днями на сонці, а потім воно 20-30 років пізніше ці раки починають проявлятися, з'являтися раки шкіри. Тобто це головні риси. А крім того, ви знаєте, що Австралія, на жаль, над нами є озонова дірка в атмосфері, і це, тобто наше сонце навіть у ті дні, коли хмарно, або, скажімо, дощ або хмарно, іноді все одно може опромінення бути те саме, що і в сонячний день. Люди цього не часто не розуміють і не захищають свою шкіру від цього опромінення. Так що це є основні причини, чому в Австралії ми займаємо перше місце в світі за раком шкіри. По меланома ми зараз підійшли на друге місце. Трошечки на меланома зараз в Новій Зеландії 50 на 100 тисяч населення, на 49. Бачите, в Новій Зеландії ще хитріша ситуація, бо в них трошки холодніше, і люди думають, що воно, якщо холодно, то можна загорати. І тому так серйозно ставляться до захисту шкіри, як в Австралії зараз.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС» у студії Богдан Родницький. І сьогодні ми ведемо розмову на хвилях радіо СБС і цифрового радіо також із доктором Павлом Ангелуцією із Брізбена, який уже понад чверть століття лікує людей у сонячному Квінсленді. Він же автор кількох книжок. Отож, мова про це і про ракові захворювання, зокрема, у цей час, коли в нашій країні проходить місячник боротьби із раковими захворюваннями. Отож, у нас далі цікава розмова. Залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Дякую. А ось, пане Павле, якщо можете ще кілька штрихів навести про інші ракові захворювання, які найбільш уязвимі в Австралії?
Раніше ми говорили багато про рак легень, але зараз він падає, частота, бо люди вже кидають палити, вже процент, відсоток населення, який зараз падає в Австралії, приблизно 16% всього. Да. Раніше було майже половина населення хворіло. Але на перше місце виходять у жінок, звичайно, це рак грудей. Кожна восьма жінка буде мати рак грудей. Ось. І друге, ну, рак кишечника, обох, це те, у чоловіків і жінок. А у чоловіків зараз йде великий зріст раку простати. Вважається, що якщо людина доживає до 90 років, то це у чоловіка буде хоч трошечки маленьке вогнище раку простати в простаті, якщо робити аутопсію, якщо робити історичне дослідження. Але в більшості людей воно досить пізно виникає, і рак простати не викликає ніяких особливих, так би мовити, хвороб. Але якщо це у молодої людини, скажімо, чоловіка, якому ще нема 50 років чи 60, рак простати може бути смертельною недугою, яка може дати тяжкі метастази, від яких людина може померти. Так що це основні, можна сказати, раки. Ну, звичайно, меланома, рак шкіри, від якої помирають люди. І зараз у мене одна з моїх пацієнток, дуже молода людина, має досить високий, тяжкий тип меланому. Дуже психологічно нам тяжко це спостерігати, що коли молода людина має метастатичну хворобу. Так, а решта раків, які ще можна сказати, у нас є раки. В принципі, рак може уразити будь-який орган. Наприклад, цього року мені довелося лікувати і продовжу лікувати, скажімо, в мене є 3 пацієнти з раком підшлункової залози. Це дуже неприємний рак, який рано метастазує і досить тяжко лікувати. І так що є різні типи раків. І загальне правило, загальна порада щодо людей. Ну, по-перше, ризик фактору для більшості раків, крім спадковості, то є куріння, це неправильний тип харчування, алкоголь, ожиріння, великий роль грає, скажімо, при раку грудей, жінки, які дуже великий рівень ступінь ожиріння, більше ризик розвиття раку грудей. Стосовно хімікатів і їжі, це ще це тільки досліджується. Ми не маємо, так би мовити, дуже багато даних на даний момент. Ну, але я вам скажу, що ту цифру, яку я недавно чув, вважаю, що приблизно 30% раків можна уникнути, якщо вести здоровий спосіб життя і регулярно перевірятися. Ну, скажімо, візьміть у жінок рак шийки матки, якщо робити дослідження, ну, раніше називалось Папа Ніколао, Пепсміяс, робити регулярно, то можна лікувати все на стадії перед раком, коли ще рак не розвився, і це набагато легше лікувати, ніж лікувати рак шийки матки.
В Австралії не так давно була міністр охорони здоров'я України пані Супрун. І вона, зокрема, в нас тут на СБС сказала, що вона робить велику ставку на превентивну медицину. І так. Ось як ця ситуація тут у нас, в Австралії?
Бачите, мені тяжко приїхати з України, я виїхав 26 років тому. Ситуація така, якщо, в принципі, якщо ви ходите до дуже зайнятого лікаря, який тільки виписує рецепти, то цей лікар не займається превентивною медициною. Превентивна медицина – це треба, бачите, піти до лікаря, записуватися, щоб з лікарем міг з вами обсудити всі ваші так, аспекти здоров'я, не тільки дати вам рецепт і, скажімо, лікарняний, що ви не прийдете на роботу. В принципі, наш коледж, я є, звичайно, членом коледжа, Королівського коледжа сімейних лікарів Австралії, у нас дуже багато рекомендацій, і ми це дуже великий наголос робиться на превентивну медицину. Що коли ви приходите до мене, скажімо, по іншим проблемам, скажімо, вам понад 40 років, то ми завжди намагаємося зробити, перевірити ваш тиск, спитати, коли вам з холестерол робили. Тобто ми робимо, намагаємося максимально ці всі презентативні, коли ви ходили, то приходили стосовно перевірити шкіру на рак шкіри. Тобто ми намагаємося максимально це робити презентативну медицину. Це нас заохочує, як заохочує наш коледж. Так, є спеціальні, ну, медичне страхування Medicare, є спеціальні айтеми, які захочуть нас трошки робити превентивну медицину. Тобто це, звичайно, частина нашої роботи, безумовно, частина нашої роботи, що найкраще лікувати здорових людей, просто перевіряти їх регулярно, їх стан здоров'я. Ну, бачите, ми це все знаємо, але одночасно навіть, скажімо, лікарі сімейні. У нас проблеми в Австралії, наприклад, що самі лікарі не люблять ходити до інших лікарів, бачите. Тобто це ще залежить від культури, наскільки в нас це з'явиться як частина нашої культури, що ми приходимо спеціально просто на всякий випадок перевіритися. Тобто це важливо, щоб пацієнти, люди це збагнули і щоб вони не відкидали це, що якщо держава присилає їм, скажімо, направлення на дослідження калу на приховану кров, то вони зробили це. Якщо приходить запрошення робити перевірку грудей, мамограму у жінок, то щоб вони не відкидали це. В цьому проблема, що люди, багато людей цим нехтують. або, скажімо, заштрики проти грипу. Держава платить, більшість, дуже велика частина населення має безкоштовно, а якщо навіть платити, то це там коштує, скажімо, 15-20 долярів приватна вакцина проти грипу. А якщо ви пропускаєте роботу, то ви втрачаєте набагато більше грошей. Розумієте, що... Але, на жаль, ще є багато людей, які знову ж таки кажуть, а, я не можу, я ніколи не ходив на грип, ну, нічого не може бути. Тобто, оце змінити таке ставлення, це важливо в суспільстві. Загалом, знову ж таки, медицина австрійська досить превентативна.
Ви написали кілька книжок. Ось скажіть, будь ласка, чи ви вже зупинилися щось писати?
Я хотів би ще, я ще маю думку, я хочу написати друге видання моєї книжки про Австралію, який вже 20 років, час лежить. І я хотів би це зробити. Надіюся, що я зможу це зробити наступні 2-3 роки. Це зробити. На жаль, зараз трошки в мене ситуація, зараз трошки розвиваю трошки клініку. І зараз багато нових речей, що я маю впроваджувати мою роботу, клінічну роботу, яка займає досить багато часу в мене.
Оцю книжку, так би мовити, порівнянь медицини в Україні і Австралії. Ось вона мала досить широкий розголос. Як вона тепер?
Ну, я ж писав, бачите, це 20 років тому. Звичайно, було б дуже добре порівняти зараз. І я не знаю, чи я можу скористатися тим, що мене нас з вами слухають слухачі. Я був би дуже зацікавлений, якби був, скажімо, лікар з України, який нещодавно приїхав, і хотів би зі мною таке написати разом, або книжку, або декілька, скажімо, великих таких глав, які б ми могли надрукувати в Україні для українського читача. Так само, як моя книжка попередня, потім з новими додатками, вона багато частин друкувалася в Україні в двомовному журналі «Медицина світу», який виходив у Львові. Наприклад, і зараз би я б задоволенням, якби знайшовся хтось, що недавно приїхав, що знає добре ситуацію, яка є в Україні, тому могли б разом написати.
Ви б хотіли ще щось сказати сьогодні нашим радіослухачам, про що я не запитав?
Ви знаєте, ну бачите, я лікую всі хвороби, і можна, я буду дуже радий, якщо будуть якісь питання, і якщо ми могли б обсудити, які би хотіли, щоб обсудити зі мною на радіо, українському радіо, я завжди радий обсудити будь-які питання, якщо стосовно медицини чи організації медицини. Мені здається, що можливо до новоприбулих іноді важливо збагнути, як працює медична система тут, до кого звертатися, коли такі речі можливо. Може, в цьому напрямі було б цікаво. Ну, бачите, дуже багато, тут дуже багатогранна діяльність медицина. А так, моє загальне бажання, звичайно, як і то, що ми бажаємо всім, що ми бажаємо доброго здоров'я. До речі, в Україні я вчив декілька мов, ви знаєте, але тільки в українській мові у нас було прийнято завжди, коли людина до вас приходить, вона каже до вас добрий день, ми відповідаємо доброго здоров'я. У нас дуже гарне привітання, яке ми можемо пишатися. Ось, так що я бажаю всім доброго здоров'я, дивитися своїм здоров'ям і радіти життю. Все ж можливих напрямів, яких, мені здається, що дуже важливо, що люди, пацієнти і превентативна частина превентативної медицини, що люди повинні зрозуміти, що треба вміти радіти своєму життю, як ментально, психологічно, вміти себе, ну, боротися зі стресами і перемагати стреси, і так само, як дивитися у себе фізично. В Австралії ми маємо дуже гарні умови для того, щоб люди могли займатися спортом, займатися фізкультурою. Бачите, я вже не кажу про Квінсленд, де ми можемо тут і плавати весь рік протягом року і провести більшу частину року на вулицях. Ось, так що в нас умови є, просто треба себе любити, бо це не є поганим бажанням. Я бажаю людям, щоб вони себе любили, своє тіло, і доглядали за своїм розумом, за своїм психічним станом, щоб не перевтомлювалися, щоб вміли просто цінувати кожен день і протягом цього дня вміти розслаблятися так, щоб не перенавантажувати себе. Бачите, скажімо, я сам, мені 61 рік, я працюю 10 годин щодня практично, але і дуже інтенсивно, але я маю дуже гарну перерву. І я завжди жартую зі своїми хворими, і я завжди не дуже гарно ввечері відпочиваю, я завжди дуже намагаюся максимально розслабитися, я читаю багато жартів, я дивлюся кінокомедії, музика, розумієте? Тобто треба навчитися, ну як сказати, жити щасливо і повноцінно одночасно.
Дякую вам, пане Павле, що знайшли час дорогоцінний для вас. І сподіваюся, ваша розповідь допоможе нашим радіослухачам щось дізнатися більшого і чимось більше цікавитися, зокрема, щодо власного здоров'я. І ми неодмінно зустрінемося з вами, я думаю, ще раз на інші теми. Дякую вам ще раз.
Ласкаво просимо і дуже-дуже вдячний вам. Так само, ну, до нових радісних зустрічей. До побачення.
А мені, шановні друзі, залишається вам нагадати, що повністю цю розмову ви можете переслухати в мережі інтернету на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Як також і можете надіслати нам свої запитання, на які ви б хотіли почути відповіді від уже згаданого вельмишановного доктора Павла Енгелуці. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.